total son prácticamente 15.000 euros de inversión que se realizan coa finalidad, de decía antes, de que se pueda proceder con total seguridade por parte da Brigada de Augas a facer as reparacións en tuberías de fibrocemento. Consideramos que é unha inversión necesaria, unha inversión que vai a permitir que o Concello poida levar a cabo esas reparacións co seu propio persoal e non depender de empresas privadas que están debidamente autorizadas. Nese sentido, tamén teño que decir que o persoal da Brigada de Augas recibiu os cursos de formación necesarios para manipular este tipo de material, cursos específicos polo tanto, e tamén outros cursos adicionais complementarios que é o que se chama en terminoloxía de riscos laborais recurso preventivo.